Neviens mēs nevaram, arī frakcijas vadība deputātam aizliegt, aizstāvēt savus iniciatīvas. Bet, protams, koalīcija visu šos iesniegumus, neatkarīgi, kurš viņas ir iesniedzis, arī vērtēs. Un katrs deputāts ļoti labi apzinas, ka ne visi šie iesniegumi par kopējo summu, kas jau daudzkārt pārsniedz iespējamo fiskālo telpu, ka viņi tieši netiks atbalstīti, bet nu katrs cīnas par savām prioritātēm. Koalīcija ir lēmusi, kad atbalstīs tikai tos deputātu priekšlikumus, kur koalīcija ir vienbalsīga attieksme. Nu tad es domāju, ka mēs tiksim galā diezgan ātri.